Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Har du sett? Real Betis tok skalpen på Sevilla i køppen, men i ligaen har Sevilla fått sin revansj med 6 av 6 mulige poeng i El Gran Derby. Real Madrid vann oppskriftsmessig på Vallecas, mens Barcelona skåret 4 mål på Athletic Club. Det like mange som Jeremy Pino skåret på Espanyol.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 197 av det ordinära slaget med Petter Veland i Oslo centrum. Hej.
Hallå.
Jonas Jever i Oslo centrum. Hej.
Shalom in the home.
Och Magnar Kvalvik i Oslo centrum. Hej.
Hej Magnar.
Hej.
Hej Magnar.
Hej. La oss ta det viktigaste först. Jonas K. Lindgren skriver: "Kommer Bielsa tillbaka till Spania och i så fall till Klais klubb?"
Ja, det Real Sociedad kunne kanskje med hell ansatt han.
Ja, enig.
Så han kommer tilbake til Spania og til Real Sociedad.
Det har vært moro i alle fall, men
men i Alguacil sitter han så
Nei, han gjør jo ikke det. Fordi altså tabellmessig og poengmessig så ligger det jo liksom ikke så dårlig an, men jeg synes bare at nå begynner jeg å se litt forbi den der ned på kne og banka i gresset og stå og hoia på pressekonferanser etter å ha vunnet Copa del Rey-trofé og sånn. Akkurat som personlig for min egen del så har den euforien lagt seg litt grann.
For det sånn Alguacil driver?
Det sånn Alguacil driver. Og han startet jo med håper jeg, fine tall og har spilt for klubben og har trent B-laget og liksom klubbens ansikt uttatt på mange fine måter, men jeg synes de spiller så drepende kjedelig fotball nå.
Men jeg sier Celta Vigo.
Ja, Kodett skal ha Kodett. Sparken 3-4 ganger nå.
Ja. Snart så sier de Kodett var det.
Riktig. Ja. Noen andre klubber kunne vært kult. Det hadde selvfølgelig vært kult med Rayo Vallecano og sånne ting, men Iraola skal få sitte der litt lenger.
Ja. Hadde det vært gøy å se han i Athletic igjen da?
Det hadde det, men vi vet på en måte hvordan det går der.
Ja, vi gjør det. Kunne du tenkt Espanyol, eller? Og sånn apropos retur, der var han jo en veldig kjapp periode.
For han tok å være argentinsk landslag også, ikke det?
Så han har liksom litt uoppgjort der. Millenniumsskiftet, tidlig 2000-tall.
Han rakk vel knapt å trene dem. Men han var der innom det veldig, veldig kort. Nå skal jeg sjekke det bare feil sikker. Han tok de over i... Han var der kun i 98. Altså, eneste klubben han for øvrig... Nei, vet du hva? Nå må jeg korrigere meg. Ikke den eneste. Både Lazio og Lille har begge to bare et årstall. For han ble der ikke spesielt lenge i noen av de. I Lazio ble han vel bare i 2 dager, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Men... Ja, jeg er enig, Espanyol har vært gøy, og så tenker jeg jo at hvis du bare skal ha motsetninger, sånn en trener som står på sitt og som mener og som liksom er veldig sånn pro sine tanker, så hadde det vært gøy å se han i Valencia mot Anil Murti og Peter Lim også.
Ja, det hadde vært gøy, men samtidig...
De 14 timer han hadde vært ansatte som trener der.
Ja, for det hadde blitt et
sånt... Da hadde han slått sin egen personlig rekord i Lazio.
Ja.
Greit, da er vi i gang! Runde 26, kamp for kamp. Startet med Levante Elche fredag kveld. 3-0 til Levante. Morales, De Frutos og Melero skårer for Levante, som har 2 seire og 1 uavgjort på de siste 3 seriekampene, inkludert seieren på Wanda Metropolitano for halvannen veka siden. Er det en great escape på gang? De nå 6 poeng fra 3 grunn. Med mindre Granada teker poeng mot Cadiz i kveld, da blir det litt flere poeng.
Ja, det jo et lag som har klart det da. Det jo, altså, Getafe kjørte jo sånn, ja, vi skal ta en Crystal Palace, og det ser ut som at de klarer. Og nå det jo Levante som skriker, vi skal ta en Real Zaragoza fra 2011-2012-sesongen. For de det eneste laget som på et tidspunkt har vært 12 poeng unna sikker plass, sånn som Levante var etter runde 23. Og akkurat nå da, når vi snakker, så jo den distansen opp halvert.
Husker dere vi snakket om at altså, kommer Levante noen gang til å vinne en kamp? Nå har de faktisk like mange seire vel som Cadiz.
ja, Clays, altså de hadde en seier på de første
24.
Var det 24? Var det så mange altså? Ja, det var 22.
Jo, nå det jo 26 nå da, ja, så en ja. Seier på de første...
Nei, på de første 23 da, ja, så er det seier uavgjort seier nå.
Ja.
En seier på de første 23, og to seier på de siste tre. Det er jo ganske sterk forbedring.
Ja.
Og som Petter sa, det var 12 poeng fra trygg grunn etter den 23. runden. Nå er det altså 6, i alle fall inntil Granada har spilt. Jeg antar at Granada teker poeng mot Cadiz i kveld, mandag den 28. februar. Med for sånn. Mallorca Valencia 0-1. Gabriel Paulista med ei perla fra Ke 25 meter etter 3 minutter i hans første kamp siden oktober. Valencia er på øvre halvdel. Men de må slutte å spille i de draktene der.
De må slutte å spille sånn som de spiller.
Oj sån.
Ja. Tänker jag vi också.
Det var väl en starkare påstående.
ja, alltså. Jag är upptatt av mangt i fotboll. Drakter, den gryto falt jag aldrig ned i.
Jo, men den det var väldigt UTV-vänlig för att säga det sån där drakter ja, i det som skinner med, ja. Okay. Med rött på den andra halvdelen alltså
det var ja, det kan vara att det var mer sånt irritationsmoment mer än att det var stygt. Okej, okay, ja.
Jag liker det med.
Egentlig drakten i seg selv greier nok når du får det på nære avstand.
Det er egentlig sol du ikke liker, Magna.
Ja, det er riktig. Jeg satt inne og så denne kampen.
Nei, ja. Hva skal jeg si, ja? Valencia må slutte å spille sånn som de spiller. Ja, enig på en måte. Samtidig så eit og be Bordalas om å bare gå vekk fra alt han har blitt kjent for i La Liga de siste årene. Da.
Ja, Dicke har jo den rare greia om at det greit at Bordalas spiller Bordalas-fotball for Getafe, ja. Men ikke Valencia.
Nettopp. Og, nei. Jo, men jeg begynner å komme dit. Mitt personlige standpunkt er at Valencia som klubb på ingen måte eier det. På samme måte som Getafe gjorde. Getafe var sånn, ja, vi spiller sånn, og vi elsker det, kom og ta oss, hat oss hvis dere vil. Valencia er litt sånn, ja, vi får jo noen dommeravgjørelser mot oss, og Bordalas sitter og klager på at de ikke får straffespark, at det lett å få motstanderen å få straffespark, og så klager han av at han ikke får de spillere han vil, og så får han jo typer som Brian Gil og Ilaish Moriba, som i utgangspunktet ikke er sånne typer som passer inn i Bordalas-fotballen, som vi har begynt å kalle det for. Altså, han har spillermateriell til ikke å holde på sånn som det der. Og når jeg sier sånn som det der, så handler det om i en kamp der de tar ledelsen borte på et fantastisk langskudd, så er det liksom, det er som at det er bryter som bare blir switchet sånn, ok, greit, nå skal vi ødelegge.
Ja, ja.
Nå skal vi være destruktive. Nå skal Takefusa Kubo få så mange blåmerker at han er blå når kampen er ferdig. Altså, hele mannen skal være blå.
Takefusa Kubo?
Ja, det kunne vi sikkert ha kalt han.
Ja, nei,
og det synes jeg altså, ikke nødvendigvis greit, men jeg kan forstå det når det er Getafe, men jeg klarer ikke å akseptere det når det er Valencia.
Men har det noe å gjøre med Valencias status som fotballklubb? At du forbinder Valencia med noe annet enn det du kanskje forbinder Getafe med?
Størrelse på klubb, hvor det reelle ambisjonsnivået bør være, hva slags type fotball de har stått for tidligere, hva man setter i sammenheng med klubben, hva slags spillere som har vært i klubben tidligere, og som sagt, at de ikke eier det. For min del, å akseptere en spillestil handler i stor grad om de faktisk eier det eller ikke.
Hvordan mener du at de ikke eier det? Sånn. Hvordan eier de ikke?
For de klager på alt mulig annet i media, journalister rundt klubben som finner unnskyldninger for at de skal spille sånn. Altså, Getafe spilte sånn fordi det var den eneste måten de kunne hevde seg på.
Det er jo det som er statusen i Valencia akkurat nå, med den treneren der.
Det mener jeg er en vanvittig fallitterklæring å komme med.
Vær så god, ta den.
Da er vi ferdig med den debatten. Ilaish Moriba fikk rødt kort.
Mm.
Da er det nevnt. Det er ikke noe større...
Kan vi gå tilbake til debatten da?
Nei.
Altså, det jo, men, altså, men, glede,
jeg, men dette har vi jo sagt så mange ganger. Ja.
Nei, vi har ikke tatt dette om Valencia.
Jo, da.
Nei, vi har ikke det, for det her handler om at Valencia har ikke noe særlig mer å spille på enn det de har akkurat nå med den treneren. Og med en del av ikke alle, men en del av de spillerne, så har de ikke noe annet å spille på enn akkurat det her. Det er mye faenskap i det laget her. Og når de har treneren som er kongen av faenskap.
Ja, men det er jo han som får det fram i det.
Selvfølgelig er det det.
Ja,
det
er jo det som er problemet mitt.
Men hvorfor har de ansatt han?
Det må du spørre Petter Limman eller Murthy om.
Men hva forventer du når du ansetter han?
12. plass.
Men forventer du ikke at dette er fotballen som skal spilles når det er det som har fungert i Getafe? Det er jo det du ansetter han for.
Men da må klubben eie det ut av de måten de snakker om de dommeravgjørelser og så videre på.
De er jo knapt egen klubb, jo, de som sitter og uttaler seg på vegne av den klubben.
Jeg snakker om Bordalas selv. Bordalas ja, i Getafe, Bordalas i Valencia, på pressekonferanser, to vitt forskjellige personer.
Ja, det er helt enig med deg. Men det mener jeg uansett at spillerne eier det på den måten de... Altså, de spiller etter det systemet de tydeligvis blir satt opp til å spille av treneren, og så kan treneren være så tvetydig og tåkefyrst som han vil.
Men Brian Hill burde ha valgt en annen klubb hvis han tenkte at han skulle bruke ferdighetene sine til noe fornuftig.
Det er jeg enig med deg.
Getafe Alaves 2-2.
Men så er jeg inne på faenskap!
Men Getafe er vel mer så verdig nå enn jeg var under Bordalas på sitt vis.
Dette er en morsom fotballkamp.
Enes Ona, han gjør det igjen. Han skårer 2 mål for Getafe. Det var Escalante og Edgar Mendes som skåret for Alaves. Dette er andre gang på kort tid at Getafe spiller en ganske målrik kamp mot et lag man ikke trodde de skulle spille målrike kamper mot. Det er bare 2 runder siden de tapte 4-3 for Atletico Madrid, og i den grad Alaves spiller målrike kamper, så er det for at de slipper inn 4 mål og ikke fordeler 4 mål jamt mellom seg og motstander.
Ja, det er som regel det.
Getafe-spiller Jorge Cuenca ble utvist etter drøyt 30 minutter, og Alaves tok ledelsen 2 ganger mot teamen, men klarte ikke å holde hverken 1-0 eller 2-1.
Synes det var litt gøy at Edgar Mendes hadde muligheten til å gjøre seg selv til litt som public enemy number one for Getafe, for det er jo han som pådro, altså greit, den taklingen fra, eller den der høye foten til Cuenca var jo hodløs, litt sånn i Felipe Augustos ånd, men han skåret jo også i det Enes Onana fikk utlignet, så skåret han jo rett etterpå, så han både pådro et rødt kort og skåret målet som jeg faktisk trodde skulle bli vinnemålet. Jeg synes det var litt gøy da Enes Onana skåret i det 55. så du på Kike Sanchez Flores at vi burde ikke feire helt ennå. Vi burde bare slappe litt av. Og der hadde han rett.
Enes Ona, den 2-2-skåringen, var den bevisst? Uansett, så er han konge.
Er han er konge uansett. Altså, basert på den ene kameravinkelsen som er fra... Altså, når du har kameravinkel som er... hvordan skal jeg forklare dette da?
Bakspilleren?
Nei, ikke bakspilleren. Når du ser ansiktet til spilleren, altså, det er antageligvis et mål som står bak målet som man skårer på.
Et kamera som står bak målet.
Lenger liksom unna kamera 1, som er den vanlige vinkelen. Når du liksom ser målet, og så ser du han. Måten han har blikket sitt på, og skuddteknikken, måten standfoten er satt, så tolker jeg det som at dette er et skudd. Han ser at keeper står langt ute.
For det er enten ment som et tidlig innlegg, eller som et skudd.
Minner meg veldig om...
Men det går altså rett i mål.
Ja, minner meg veldig om Mohamed Abdelawes scoring i cupfinalen i 2008, for de som husker den, når han, Jon Knudsen, står litt langt ute.
Ja, mot Stabæk, ja.
Mot Stabæk. Litt det samme. Hvis du spør Moa om det, så sier han at han prøvde.
Det er klart.
Enes Onal er toppskårer i La Liga etter nyttår. Han har 8 mål i 2022.
Han har skåret 13 på de siste 15. Altså, det er ganske ekstreme tall, altså.
Ja, og de 13 skåringene, det er halvparten av alle som traffer sine mål.
Ja.
Gleder meg veldig til han går til en klubb der han blir forventet at han skal levere, og han bare faller helt igjennom. Han er litt sånn i Ricardo Quaresma-ånden, at han er for god for de dårlige, og så er han for dårlig for de gode.
Har alle stilt inn mikrofonene sine riktig nå?
Ja, min mikrofon er helt stilt inn, den.
Bra. Det var så mye mikrofon-touching her. Måtte bare si ifra. Jeg har skrevet lytterspørsmål på denne her kampen, men jeg klarer ikke å finne det lytterspørsmålet, så jeg har antagelig skrevet feil.
Men da kan jeg informere om at dette her var den 6. gangen på rad at disse to lagene her spiller uavgjort.
Åja, men nå fant jeg ut hva lytterspørsmålet var.
Jeg er veldig nysgjerrig på hvem som har stilt spørsmål om denne
Martin
kampen.
Martin André Hansen.
Jeg hyller Martin André Hansen.
Har ikke fått svar på hvorfor betongtrappen på Getafes heimebane er grønne?
Nei, jeg stilte det spørsmålet til Sidlow. Han skulle spørre videre. Der må det purras.
Der må det purras.
Jeg purrer noe,
jeg. Jeg gjør det. Nei, ikke gjør det. For nå skal vi nemlig gå videre til neste kamp. Som
men jeg klarer å gjøre to ting på samme tid.
Rayo Vallecano, Real Madrid 0-1. Karim Benzema matchvinner. Ja, vi skal ta mer om den. Atletico Madrid, Celta Vigo 2-0. Renan Lodi skåret 2 mål og spilte sin beste kamp på 3 dager i Atletico Madrid-drakt. Det er første gang i Lodi sin karriere at han skåret 2 mål i en og samme kamp.
Ja. Ja, skal vi ta den nå, eller skal vi ta den senere?
Denne kan vi ta nå.
Ja. Det, jeg liker nå, vi snakket litt om det i Patreon-episoden da vi gikk gjennom Europa-kampene for de som ikke er Patreon, gå inn og patroner via Patreon vår uansett, Renan Lodi i denne kant-slash-wingback-rollen synes jeg har vært nå har det kun vært 2 kamper, men jeg synes han har vært en form for åpenbaring allerede nå og det har veldig mye å gjøre med at Reinildo ser såpass god ut i en trebekslinje.
Bak Renan Lodi på en måte da.
Ja, han gjør den der den søppeljobben som Renan Lodi ikke klarer. Altså, la oss være ærlig at Renan Lodi har vært en stor nedgradering fra tidligere venstrebekker i Atletico Madrid, namely Felipe Luis.
Lucas Hernandez.
Ja, han ikke brasilianer da, men enig med deg at Lucas Hernandez for så vidt også var bedre.
Ja, som venstre bekk for Atletico tenkte jeg bare sånn generelt. Ja.
Nei, nå tenkte jeg prøvde å lage en bro mellom Renan Lodi og Felipe Luis. Men altså, Reinildo gjør veldig mye av den jobben som Renan Lodi ikke klarer, og så er det ganske åpenbart at hvis Renan Lodi får spille høyere i banen, så blir han jo Renandinho Gaucho. Altså, det er jo som å se holdt på å si, Ronaldinho i glansdagen innimellom, sånn som han holder på. Så jeg tror at hvis det en spiller som kanskje kan komme veldig styrket ut av det at Diego Simeone også fremdeles er litt på det at han vil prøve nye formasjoner og tilsynelatende også har funnet ut at hei, Kondogbia og Hector Herrera er visst nok ikke så revva som vi har trodd at de skulle være, så er det en Lodi som sitter igjen som den store vinneren.
Mm. Dette er første gang siden november at Atletico vinner 2 seriekamper på rad, og det er første gang de holder nullen i 2 strake seriekamper siden mai i fjor, altså det er første gang denne sesongen.
Det er jo en locura i seg selv,
ja.
For de har jo abonnert på smultringer. Men altså for de som, altså apropos at vi kårer noen sånne, jeg har med tegn, vinnere i Atletico Madrid for tida, så kan jeg jo bare ta det nå da, siden det ble nevnt under den bonusepisoden for Patreons, at Kåke er jo den store tapperne.
Ja, enig.
Og det er egentlig litt synd. Det er egentlig litt synd hvis det viser seg at han blir taperen, at han nå fades ut. For han og Saul var liksom de to siste. Ja, jeg vet at Jimenez også er liksom så vidt innom B-laget først og ble hentet som ung og kaptein, eller visekaptein.
Som
og,
et produkt av Atletico da?
Ja. Der er det tomt nå. Og jeg ser at Javi Serrano får noen innhopp, og Carlos Marin har fått et innhopp, men det er skrale saker som er på vei opp, virker det som.
Ja, jeg synes det var interessant. Alles gode venn Ole Åsheim har jo nevnt i Discorden vår en del ganger. Altså Ole har veldig mange ideologiske tanker om hvordan han ønsker at Atletico Madrid skal se ut, og jeg synes han har et veldig godt poeng i det at en ting som Diego Simeone var veldig god på et tidspunkt, var det å gi unge spillere og gi akademien større sjanse i Atletico Madrid, og du var inne på fallitterklæringer her i stedet, Petter. Det er jo en potensiell fallitterklæring til eget akademi hvis både Saul og Koke forsvinner på såpass kort tid, og det egentlig ikke er noen som står igjen, med unntak selvfølgelig av Jose Marquimene som har vært i klubben.
Ja, det er den siste der er jo fallitterklæringen, at nå Koke og Saul, fordi det er jo liksom ikke sånn at nå er Koke og Saul 24 og 26, og så bare innser man at det ble ikke så bra som vi trodde. Altså, de er, altså, hva er det, 30-28-ish?
Ja.
Så, og da har de hatt 10-12 år på seg til å få fram den nye som det ikke har kommet.
Ja, jeg synes også det er rart å se på en startoppstilling for Atletico Madrid at det er én spanjol. Én! Og det er jo altså Marcos Llorente da, som selvfølgelig er
Real Madrid-produktet.
For så vidt. Så,
Atletico er nummer 5 på tabellen. De er A-poeng med Barcelona som er nummer 4, men Barcelona har en kamp til gode. Villarreal Espanyol 5-1. Anders M. Berg skriver 1-0 ved Jeremy Pino, 2-0 ved Jeremy Pino, 3-0 ved Jeremy Pino, 4-0 ved Jeremy Pino. Fortell litt om tidenes fjerde yngste firemålskårer I La Liga.
Ja, altså bro fra det tidligere samtaleemnet. Dette jo et klubbprodukt, ikke av Atletico Madrid riktig nok, men av Villarreal. Har jo debutert på landslaget allerede. Villarreal fikk forlenget kontrakten med han tidligere denne sesongen og øppet utkjøpsklausulen. Det tror jeg kan være lurt.
Den ligger på?
80, sies det at den på nå, mellom 75 og 80.
Millioner euro.
Ja. Så det sikkert noen sånne der varianter som Magna liker med at hvis du gjør det på den tredje søndagen I januar så du litt billigere og litt dyrere hvis du gjør det den fjerde fredagen I november
og han 19 år gammel
og 135 dager kan jeg stemme
hvor gammel var Santimina da han
han var 5 dager yngre jeg lurer på han var 19 år og 130 dager Mm-hmm. Det var et godt poeng jeg hørte på L. Tellen John sin podcast han jo utfattelig morsom han programlederen der innimellom når han da sier at Jeremy Pino den første firemål eller den yngste firemålskåren av ligasiden Santimina og så kommer det jo en kommentar I bakkant jeg litt usikker på om den liksom om den hadde den meningen den ga for han sa and he's not exactly a world beater nei, men han har jo åpenbart vært en wife beater dessverre så vi liker jo ikke Santimina
nei, vi gjør ikke det jeg synes også det var gøy Matthew Clark som tweetet Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Leo Messi Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Leo Messi Jeremy Pino det lista over fire målskårere de siste siden 2016
og så har du lista over spillere som har skåret hat-trick mot Diego Lopez I La Liga Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jeremy Pino
Haron Mahmoud skriver Jeremy Pino, han fire mål god eller det et freak event?
Altså akkurat det at han skårer fire mål et freak event det glemte jeg for øvrig å svare han Vestring Injo på han har masse interessante tweets men jeg glemte å svare han, beklager for han spurte sånn nå begynner vel å se litt like strekk med Erling Braut Haaland og svaret nei de vidt forskjellige
Jeremy Pino og Erling Braut Haaland?
Ja
ja vel
det Ja, du enig at de vidt forskjellige?
Ja, ja,
det var spørsmål, eller du...
Ja, jeg synes bare det var et rart spørsmål.
Ja, altså, det at det felles jo da at de har skåret fire mål I topp 5-ligan. Erling Braut Haaland gjorde jo det borte mot Hertha Berlin. Men, altså, du har en maskin fra Jæren som 1,90 pluss og ekstremt rask, mens Jeremy Pino liten, kvikk, teknisk, starte ute til høyre, kan starte ute til venstre.
Men han altså den første Villarreal-spilleren som skårer fire mål I en og samme Primera-kamp, og det andre serierunde på rad en Villarreal-spiller skårer hat-trick etter at Danjuma gjorde det mot Granada og I forrige runde. Og det med Gerard Moreno altså ute.
Ja, tenk det.
Tenk det.
Tenk det.
Villarreal de sikta opp mot fjerde plass, de. De ligger som nummer 6, 3 poeng bak Barcelona, men de har jo også en kamp mer spilt enn Barcelona da. Og så har de jo visse sjanser mot Juventus da, om en ikke kjempestore etter 1-1 på La Ceramica.
De skal ha 34 mål på hjemmebane denne sesongen. Det 6 mer enn Real Madrid og Sevilla som ender med 2. Og den rekken de har da nå, den imponerende. Jeg kan ikke erindre på noe som helst vis at Real Madrid, eller at vi hadde alle hatt en sånn ganske lang rekke med kamper der de I store, må jeg si, brorparten av kampene skårer liksom såpass med mål. Altså de har 5-2 mot Alaves, 5-0 mot Levante, 2-2 mot Atletico Madrid, 3-0 mot Mallorca, og så var det 0-0 mot Real Madrid, og så 5-1 mot Espanyol nå.
Men vi vet at det ikke heldig nullen I Torino.
Nei, det gjør det jo ikke. Nei. Vlahovic kommer til å skåre der.
Ja.
Og et selvmål.
Ahave Albiol.
Aysa Mandi.
Pau Torres denne gangen, tenker jeg.
Oh, ja. Men alle de tre spiller vel neppe samtidig?
Nei.
Jo. Mandi kommer inn. Han skal være inn på trygge 1-1 ekstra en gang av han, og så blir det selvmål.
Sevilla Real Betis 2-1. Rakitic skåret på straffe før Monir El Haddadi kom inn for en skade av Papu Gomez og la på til 2-0. Sergio Canales skåret Betis sitt trøstemål på et herlig frispark på tampen av kampen. Vi teker mer om den senere. Real Sociedad, Osasuna 1-0. Elustondo matchvinner for Real Sociedad. Skal vi si noe pent om deg nå?
De vant.
De flinke til ikke å slippe en mål.
ja.
Men det er de faktisk, og det skal de jo ha honnør for.
De har tatt 25 poeng hjemme og skåret 10 mål.
Ja, jo, men det, ja, og det er jo den desidert beste sånn, typ poeng per mål statistikken på hjemmebane i Europa. Totalt sett kan være altså skrevet, jeg husker ikke om det var Mr. Chip eller Pedrito Nomo som hadde den, men Wolverhampton er enda mer, enda litt mer ekstreme på det å få vaska ut poeng ut av forskåringer.
Ja, Pedrito Nomo.
Det var han, ja. Ja.
Unnskyld.
Det går bra.
Forsvarer Elustondo har skåret like mange mål som Alexander Isak. De har 4 mål hver.
Jeg synes det er en, jeg synes det er en statistikk som lyver litt, jeg da. For Alexander Isak sin del. Jeg synes Alexander Isak har vært fantastisk, jeg, når han har spilt for...
Ja, og så er jo dette utelukkende i La Liga-sammenheng da.
Ja, og så var det vel... Det var vel Alexander Isak som faktisk la til rette til Elustondo her.
Ja, han fikk målgivende på den.
Mm.
Jeg hadde glemt Asier Iaramendi.
Jeg tror nesten han hadde glemt seg selv også,
ja.
Ja, han
glemte seg selv.
Ja, han har jo tilbake de siste 3 årene med å ri på pony.
Ja, han spilte 71 minutter her og bar kapteinsbindet før, altså, så det var hyggelig det da. Det var hans første La Liga-minutt denne sesongen. Ja. Du, verden, han har slet lenge med skade, altså.
Ja, jeg skulle til å si at Petter tullet med det, men her er jo ikke så langt fra sånn... Ikke så langt unna Santi Cazorla-nivå, da. Med tanke på at det er så mange skader. Greit nok, Santi Cazorla var mer dramatisk, men det er mye skader og
ja.
Slitasje med ulike ting, da, selvfølgelig for Asier Iaramendi sin del.
Ja, og så kan vi ta inn Bruno Soriano
ja.
I...
Ja, ja. Han er enda verre, kanskje. Men han var jo fotballinvalid, strengt tatt, da.
Mm.
Og så fikk han, spilte han litt grann og la opp.
Ja.
Men ja, nei, jeg tenker jo at jeg synes sånne historier er sånn som får meg litt sånn emosjonell. Jeg synes det er veldig fint, ja, at han altså vi har sett han bli filmet så mange ganger på tribunen og sitter og sett på liksom, nå er han i opptrening, og så er det en skade, og så vi får håpe at han kanskje i hvert fall kan styre inn den sesongen her, da, så får man nesten se om kroppen hans tåler mer fotball etter den sesongen.
Men 6 mål på 11 kamper i seriesammenheng for Real Sociedad.
Fremover tenker du på nå, ikke sant?
Ja.
Ja, det, altså, legg det ned. Jeg drittler hele klubben igjen nå. Sorry.
Ut mot Leipzig, straffespark imot annet hvert minutt bortimot. Jeg synes... Altså
Og Irfano, Josse Gallos Fransen, jeg er glad i dere, men den klubben deres, ass.
Jo, men altså, jeg synes akkurat når vi vurderer det, altså, så, nå, så synes jeg, altså forfatningen de har vært i over tid nå, kanskje minner litt grann om det de også, for i forrige sesong også hadde de en sånn nedgangsperiode. Egentlig sesongene har liksom lignet ganske mye,
ja.
Men da følte jeg i større grad at de var uheldige, og at det var skadeproblemer som var litt sånn formidlende omstendigheter, og at de egentlig var bedre enn raden. Men det synes jeg ikke det er nå. Altså jeg ser jo på statistikkene fra Pedrito Nomo da, at de tok 43 poeng etter 25 kamper for 2 sesonger siden, og så tok de 42 poeng forrige sesong, og 41 poeng denne sesongen. Så det er liksom et steg ned og tilbake for hver sesong, men jeg føler egentlig at... Hæ? Skulle ikke det gapet vært større, tenker jeg. For det er lenge siden jeg har sett det, og så hadde jeg tenkt, nå er de gode. Nå er de der de skal være.
Men det har en sånn periode hver sesong. Det virker som de begynner bra, og så slokner.
Ja.
Under all gode sild. Barcelona Athletic Club 4-0. Aubameyang skåret igjen. Det gjorde også de 3 innbytterne Dembélé, Luke de Jong og Memphis Depay. Vi kommer tilbake til den kampen. Granada-Cadiz, den har vi ikke sett. Den blir spilt mandag klokka 21, den 28. februar. Så da kan vi gå litt mer i dybden på El Gran Derby da, kanskje.
Ja, fra en stor andalusisk kamp til en annen, sier.
Ja, Granada-Cadiz er jo også et andalusisk derby, det er sant det.
I dag er det vel Andalusia-dag, er det ikke da? Det er vel det.
Det er noe sånn her... Det er jo ikke Independence Day akkurat da.
Nei.
Nei, er det, kanskje det er noe vi skal begynne med her i Norge også? Vikendagen. La oss gjøre det før det er for sent, typ.
Er det ikke for sent allerede?
Nei, ikke opplyst. Det står fortsatt Viken kommune når jeg kjører inn i Nordre Follo kommune.
Værste oppløsningen siden Sovjet, si!
Viken fylke da, eller?
Viken fylke, ja.
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 Nej, men detta var så vitt jag förstod ett grand derby med två lag på topp tre för första gången i historien.
Ja, efter så många seriekamper.
Oh ja, så langt det, ut i säsongen, ja.
Ja, och så är det andra gången totalt i historien och den första var det omvänt uppgöret för då var det ja. Nummer 2 och nummer 3.
Ja, stämmer det.
Härlig.
Ja.
Ja, men intensiteten var där. Sevilla vant alltså utan att ha Ocampos, Martial, Koundé och Diego Carlos tillgängliga.
Ja, Diego Carlos spelade första omgången, men det var allt han orkade.
Ja.
Han blev klar.
Han bytte i pausen.
Ja, han, jag vet inte om det var han som besökte eller om han fick besök av hur där serbiske morkake kudoktor damo. Nej, häst var det.
Häst
var det.
Hästemorkake. Ja.
Tog inte helt
ennå. Nej, det var Diego Costa. Satt ju alla klutar till i ett hopp om att bli klar till seriefinalen och Champions League-finalen i 2014. Mm. Och besökte ju då denna mirakelkvinn från Serbia som behandlar lyskar och lår och hamstringar med morkake till en häst.
Ja, riktigt. Ja. Han hållt i 10 minuter.
Ja, Diego Carlos hållt i 45. Och då tänker jag, där har vi egentligen en smärtegräns till Diego Carlos och Diego Costa har gått representerat.
Mm. Vad syns du om kampen?
Syns det var intensivt, ja. Kjempeintens. Ja, första gången var helt det var fram och tillbaka, ass. Det var gøy att se på. Det var lite det var ett grand derby i ordets rette forstand, eller i begreppets rette forstand. Det var två klubbar som alltså det tog 12 minuter väl för John Jordan smalt in i sin första duell och jag satt där och tänkte alltså här alltså han kommer enten att förlata den banan här med rött kort eller på en båre. Det är enten eller för John Jordan sin del.
Definitivt. Och med den historiken det var han alltså för eventuella ja. Nya lyttare det var han som blev träffad detta denna gjenstand detta plaströret som blev kastat från Benito Villamarin och det är så irriterande. Alltså jag ska vara den första till att säga att dessa Patreon tipsen än så länge inte har gått så väldigt bra totalt sett och det blir extra irriterande när jag egentligen sitter klar med publiceringsknappen för att tipsa om gult kort till John Jordan och om måten jag ska liksom verifiera att detta inte bara är något Siri efterkant. Oddsen hos Bet365 var 260, oddsen hos Coolbet var 275, oddsen hos NordicBet var 290, Unibet hade 3 blank. Men jag var på jobb, jag blev förstyrrad, måtte fokusera på det som jag måtte göra akkurat där och då, så jag rakk inte att publicera det. Men alltså, det var så skrevet, det var så åpenbart att John Jordan kom till att öppna den här kampen med övertänning ja. Och så bara vidare uppover.
Ja, helt riktigt.
Han har ju övertänning i alla kamper han syns det.
Ja, det enda jag syns alltså med den kampen här som jag syns var på en måte väldigt fint men på en annan måte lite dumt är jag syns ni må gärna arrestera mig gärna argumentera mot mig men jag syns Marcos Acuña skulle ha varit utvist för tacklingen på Nabil Fekir.
Fekir.
Ja,
Nabil Fekir.
Ja. Fekir, ursäkta. Fekir är riktigt. Jag syns ja. Sånne taklinger som det der
jeg ser, ja. jeg ser litt hvor du vil hen.
Det er en grann der, hvis jeg skjønner at det ikke skjer.
Nei, ja, jo, men altså, jeg skjønner hvor du vil hen, fordi det er så åpenbart at her er han bare møksinna, og at han gjør det i affekt, og det gjør taklingen verre i mine øyne. Ja, ja. Så jeg skjønner, det finnes argumentet, men samtidig så hadde det sånn, hadde Del Cerro Grande vist ut Marcos Acuña får den så tidlig, så jeg tror jeg han hadde blitt lynsjet.
Jo, jeg er helt enig, og derfor jeg sier at jeg skjønner at ikke det skjer i El Gran Derby, og det er litt også med skjønn for dommeren sin del her.
Men først, Nola, jeg merket til at Carlos Del Cerro Grande dømte El Gran Derby. Det var litt kult.
Ja. Det, nok om det.
Videre.
Jeg synes uansett at det var trist for kampens del, og at Nabil Fekir forsvant ut i pausen. Selv om selvfølgelig hans erstatter var Joaquin, men Joaquin anno 2022 er ikke det samme som Joaquin som spilte ved El Gran Derby første gang i 2004, eller?
Ja.
Han har spilt 26 derbys og bare vunnet 4 av dem.
Ja, det er sykt.
Tapt 14.
Ja, ja. Mm.
Men han avgjorde vel en ene, og han ble jo matchvinner ja. Som innbytte.
Ja, 81-80 på Benito Villamarin.
Ja.
Ja.
Så han har noe det øyeblikk i alle fall. Betis, de må se bak seg på tabellen de, når det er nummer 3, men bare poenget framfor Atletico, som altså er nummer 5. Betis var det eneste topp 7-laget som ikke vann denne runden.
Ja, det var ikke bra for dem, det var ikke bra for dem. Holdt jo på å holde nullen igjen, godeste Yassin Bonono. Han begynner å få tall som er oblakkverdige.
Det gjør han faktisk. Ta deg!
Han har sluppet inn 62 mål på 91 kamper. Oblak hadde 56 på sine 91. Så det er bare 6 mål mer da, enn hva Jan Oblak hadde.
Jeg må jo bare fordi jeg representanten for denne nasjonen i denne podcasten her. Marokko vant El Gran Derby, bare for lagt ved det. Ja. Yassin Bono med langt utspark som En-Nesyri er i duell på. Den går jo over En-Nesyri og forsvarer der for så vidt, men det En-Nesyri som drar med seg forsvarer ut. Ballen lander hos Monir El-Haddadi som skårer målet som vinner El Gran Derby.
Og Josef En-Nesyri skal få straffen.
Det gjorde han også, der har du det også.
Så, yes. Og Yassin Bono har jo 2 mål i vinner denne sesongen da nå.
Flere enn Eden Hazard.
Flere enn Eden Hazard!
Først mot Osasuna, vel? Det tok vi gjennom Discorden. Ja. Magnus Bernstrøm som gleidet meg inn på den.
Rakitic er mest skårende Sevilla-spillere i El Derby-historien nå.
I historien? Mm-hmm. Til og med foran Fredrik Canoté?
Han skårer ikke så mye mot Betis, han. Ifølge Oppta her så er det Berrocal, José Diegues, Raimundo, Ramon og Torontegi. Altså, her skal vi langt tilbake i tid.
Jeg skulle til å si.
Det er klart ikke å skille navnet fra hverandre. For meg kan du ha lest opp ett navn.
Ja, dette er den spanske Pippi Langstrømpe.
Jeg og Magne, vi stopper på Luis Fabiano og Fredrik Canoté. Der stopper det.
Ja.
Det kan jo bli Copa del Rey-finale på Betis. De møter Rayo Vallecano hjemme torsdag denne veka. De vant 2-1 borte. Hvor mye betyr den for deg? Det var noen som spørte om. Og så har jeg glemt hvem det var.
Finale?
Ja, hvor mye. Altså, det å vinne Copa del Rey for diabetes.
Jeg skal ikke dra det så langt til å si at det er viktigere enn å havne topp 4. Å havne topp 4 tror jeg faktisk er viktigere sånn økonomisk.
Økonomisk,
fordi, ja. Ja, men... Altså det troféet, det har jeg ventet lenge på nå, altså. Og det troféskap, altså med tanke på, altså hvis troféskapene skulle være like stor som størrelsen på klubben da, skulle liksom være, det skulle være et perspektiv her, et forhold mellom størrelse på klubb, størrelse på stadion og antall troféer som står i kabinettskapet, der er det koronarestriksjoner. Der er det avstand på en meter mellom hvert trofé, for å si det sånn.
Ja.
Betis kjemper altså på tre fronter. De kjemper om en topp 4 plassering i La Liga, de kjemper om en Copa del Rey-finale, og de møter Eintracht Frankfurt i åttedelsfinale i Europa-ligaen. Sevilla møter West Ham der. Oddsen er vi kanskje ikke helt sånn før det, men det kan hende vi har 2 Grand Derbys framfor oss fortsatt denne sesongen.
Det har vel skjedd i hvert fall før at jeg møttes i Europa. Ja,
2013-2014 sesongen.
I det straffespark konkurranse og sånn det.
Lagene vant hver sin bortekamp med 2-0.
Ja, jeg tenker at begge disse to lagene her er jo nå sikkert litt forbannet av at ingen av de trakk Spartak Moskva i Europa League.
At de er...
Spartak Moskva er kastet ut av Europa League.
Ja, så de er happy?
Nei, jeg sier
at... Nei, de er ikke happy.
Det var jo Red Bull. Leipzig. Ja. Som har... Får de walkover, eller?
Ja, de
får walkover.
For meg. Så trist. Ja, men... Ja. Greit at Spartak Moskva er ute, da.
Ja.
Nei, men sier at begge disse er nå i topp 4 for øyeblikket, så kan jeg jo ta denne fra Eddie Il Grande. Blir topp 4 slik? Real Madrid, Barcelona, Atletico, Sevilla.
Nei.
Jeg er litt usikker på om han mener i den rekkefølgen, eller om han mener deg som topp 4.
Ja, det blir ikke de 4.
Det mener altså Jonas, fordi at Betis teker topp 4.
Ja.
Ja. Mens jeg og Petter har allerede svaret på dette, alle tre har svaret på dette før. Og der jeg og Petter har mener at topp 4 blir det samme denne sesongen som forrige sesong. Nemlig de som Eddie Il Grande nevner.
Jeg føler at veldig mye av svaret på det kommer på søndag. Real Betis Atletico Madrid. Tape Betis den, da tror jeg dessverre at den lufta går ut av ballongen. I alle fall hvis de har tatt seg til finalen i Copa del Rey.
Altså, jeg vet at det er en annen som har stilt spørsmål direkte til meg når vi skal sikkert inn på Barcelona etterpå, om jeg fortsatt tror at Barcelona er utenfor topp 4. Både ja og nei, altså jeg må jo si ja, jeg tror de ender utenfor fordi jeg har tippet det og fordi at jeg må jo stå ved det jeg har sagt, men jo mer jeg ser på det, altså jeg er jo ikke dum, det er mye rart det er, men dum er jeg nok ikke. Jeg ser jo at vinden blåser veldig i favør Barcelona, så jeg vil ikke la meg overraske hvis de klarer det, men Jeg er jo en mann av mitt ord.
Vi skal komme til Barcelona etter hvert.
Så lenge hamstringene mine fungerer, det gjør det ikke lenger.
Går innom Rayo Vallecano, Real Madrid 0-1 først. Real Madrid har holdt nullen i 4 seriekamper på rad. Og de har jo vist noen ganger denne sesongen Real Madrid evnet til å kombinere seg gjennom på små flate i motstander sin 16 meter. De har noen sånne lekkere mål altså, med lagspill på, ja, jeg hadde nær sagt i 5 meter.
Vil du si at Real Madrid nå stundom praktiserer det Barcelona var veldig kjent for, og at Barcelona nå stundom representerer det José Mourinho sitt Real Madrid sto for, med enorm fronttrekk og kontringsstyrke?
Ja.
Eller blir det for påtatt?
Det var vel litt for påtatt,
okay,
kanskje.
Ok, greit, å trekke det tilbake igjen.
Men Vinicius og Benzema samspillet, det fungerer.
Ja, er det 8 mål de har servert og skåret? Altså at jeg lurer på om Vinicius har hatt 3... Nei, Vinicius har hatt... Jo, Vinicius har 3 målgivende til Benzema, og Benzema har hatt 5 målgivende til Vinicius.
Riktig.
Sånn er det.
Dette var Benzema sin 400. seier som Real Madrid spiller. Ingen har noen gang trengt så få kamper på å vinne 400 med Real Madrid. Han har brukt 590 på å nå de 400. En annen litt moro-fakt er at Carvajal har 39 seriekamper på rad uten tap siden nederlaget for Levante i februar 2020.
Ja.
2 år siden han tappte en seriekamp.
Ja. Altså, han... Ja, vi trenger ikke gjøre dette om til Carvajal-podden. Men han er jo fortsatt OK, da. Men den statistikken der er jo også litt sånn fordi... Ok, har han ikke spilt mer enn 39 kamper på 2 år, tenker jeg da. Nei, han har ikke det, for han har vært mye skadet. Og så er det gjerne 2 sider av samme sak da. Er det Carvajal som gjør at Real Madrid sliter når han er ute med skade? Det kan man jo godt si, fordi høyrebekken er jo et akillespunkt, eller en akilleshæl for klubben.
Men er det noe mer å dra ut av Real Madrid fra denne kampen?
Kinderegg-annullering for Casemiro. Offside, opphøyd i hens, opphøyd i forseelse.
Han skåret og gjorde alt det der.
Ja, han var i offside, før, ja. Han, ballen var borte i armen, og han dyttet i ryggen i et og samme forsøk.
Og det, jublet ganske lenge etterpå.
Ja, ja, altså det var jo VAR som var inne og annullerte i etterkant her, og det synes jeg er litt, litt interessant, fordi det er også en litt sånn der... altså jeg lurer på om jeg tok det på nei, det var når jeg var gjest i dommerpodden til Eskås og Hobbe Nilsen, for det synes jeg var et liksom artig poeng at på det tidspunktet det laget som hadde fått flest VAR-avgjørelser i sin favør, det var jo store, sterke økonomisk kjempe ressurssterke med store svarte kofferter, Eibar, som kanskje ikke passer narrativet til de som mener at det er masse korrupsjon og så videre, og at det er de største som og her har man jo en annen litt sånn ok, greit, variant at dette var den 31. VAR-involveringen som går imot Real Madrid flest av alle.
Synes, bare for å ta det mens jeg er inne på med Real Madrid, Karim Benzema, altså han AS hadde en veldig morsom statistikk på det at han har vært direkte bidragsytende til 15 av poengene som Barcelona, nei, som Real Madrid har tatt. Altså hvis du tar vekk de 15 poengene som Benzema har vært ansvarlig for, så hadde de faktisk stått med 45 poeng. Det er samme poengsum som tar den.
Barcelona og Atletico Madrid.
Helt riktig. Ja. Så de hadde da, men Atletico Madrid hadde jo da hatt 1 poeng mer, visst nok, ifølge deres...
Ja, det er fordi Benzema sikrer 1 poeng.
Riktig. Ja. Så da hadde jo Atletico Madrid ligget på 3. plass, Real Madrid på 4. plass, A-poeng med Barcelona. Så vi kan faktisk si at Karim Benzema i ordets og begrepets igjen rette forstand, big game Karim, igjen og igjen og igjen og igjen og igjen.
Rayo Vallecano var 0 seire i 2022, en uavgjort og 6 tap. 5 av de tapene har kommet nå på Ra, og som sagt, de møter altså Betis i Copa del Rey semifinale på Benito Villamarín torsdag denne veka.
12. plass nå, Magnar. Nå er det de som har tatt Valencia-posisjonen.
Ja.
Det er ganske sykt.
Altså fra en godt styrt klubb til en annen. Altså den 12. plassen må man, altså den må man holde seg unna. Altså det sånn ildtang-posisjon.
Ja. Nei, altså det så, jeg synes det så trist, altså jeg skal ikke gå så langt inn på dette med Raja, vi kan ta det sikkert ved en annen anledning, men det så trist å se hvordan de bare har falt sammen, altså ramlet helt sammen. Mm. Det, for, altså, det ikke det at de har mistet en spiller, eller at det noen som har blitt langtidsskadet, eller noe som helst. Det bare at det, nå det så mye surr og så mye jævelskap i den klubben, at jeg tror det har gått i hodet på samtlig i den garderoben der.
I dag måtte jo faktisk klubben ut og dementere rykter om at Raúl Martín Presa har en plan om å flytte Rayo Vallecano ut av Comunidad Madrid, altså ut av regionen Madrid. Fordi nå lurer jeg på om... hvis man hadde hatt et, la oss si at kommunen i Madrid hadde hatt et regnskapssystem der det kom opp en sånn når fakturer ikke betalt. Altså, Rayo Vallecano, klubben Rayo Vallecano har ikke betalt for leieutgifter på Estadio de Vallecas på nesten 2 år.
Man må jo selge klubben snart.
Ukas paradox, tabelltopp med Real Madrid. Da ting ser veldig bra ut, jeg i ferd med å sette en ny negativ klubbrekord. Nå det 8 første omganger på rad uten at de har skåret mål. De har ikke skåret i noen av de siste 8 første omgangene de har spilt.
Klubbrekorden inkluderer da det Champions League?
Ja, de siste kampene de har spilt. Forrige gang de skåret før pause var i Supercupen mot Atletic, Luka Modric. Så hvis det står 0-0 eller 0-1 eller 0-2 til pause mot Real Sociedad, så er det en ny negativ klubbrekord.
0-0 står det etter pausa. Tror du meg? 0-0.
Barcelona Athletic Club endte altså med 4-0 til Barcelona på kamp nå. Det er første gang denne sesongen at Barcelona vinner 3 offisielle kamper på rad, og de har skåret 4 mål i hver av de kampene. 12 mål på 3 oppgjør. Aubameyang skåret igjen. 5 mål på de siste 3 kampene nå på han. Han har 4 mål i La Liga. Det er like mange som han hadde i Premier League denne sesongen.
Fullstendig Obama-rama?
Ja, altså... Han har skåret 4 La Liga-mål og startet 2 kamper og fått 2 innhopp.
Det er veldig bra mål per spilte minutt ratio her.
390 minutter tror jeg han er, cirka. Tilsammen i Barcelona. Altså hvis du regner kun La Liga.
Ja, han har 225 minutter i La Liga.
Ja, 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 men der blir det en av
det. Da er det 390 totalt da, med de 2 Napoli-kampene antageligvis. Ja. Ja, da har han jo skåret 6 mål.
Ja, riktig.
Nei, 5. 5?
5.
5.
5 mål. Men er det likevel Pedri sin retur som utgjør den store forskjellen her?
Altså, når selv Xavi sier
han er et geni,
at han ligner på Iniesta, da bøyer jeg meg.
Han hadde jo en,
okay, sier jeg da.
Han hadde en luke her, hvor han kjører sånn sådragning gjennom beina på Susikrønnevaret. Han gjorde
Balenciaga,
det
var ikke det?
Ja.
Var det Balenciaga?
Altså, ja, altså, en slags helsparkluke, bare at han, det var med sålen og ikke helen. Ja.
Og så var det også en situasjon, det var i andre omgang, fordi angrep mot venstre. Jeg husker ikke når det var, Anton Atta var etter pause. Jeg husker ikke hvem som var i nærheten. Men det var en situasjon der, ganske tett nede mot tekniske zoner, ned mot garderoben, ganske nærmere kamera. Han har 2 eller 3 atletikspillere liksom i nærheten. Dette er en fasespiller der Barcelona holder ballen innad i laget. Og det var som å se Andres Iniesta fra 2007 til 2014. Liksom. Bare motta ball, bare vente på at motstander kommer, et lite touch til venstre utsidepassning forbi, og løpe i ny posisjon og få ballen tilbake inn med veggspill. Altså, skremmende likt.
Ja, poenget mitt var at den sådreiningen gjennom beina på Balenciaga, det er jo en spiller som har nøyaktig samme luke, og det er Juan Román Riquelme fra da han spilte i Boca Juniors. Det er nøyaktig det samme som Riquelme gjorde en gang på 2000-tallet.
Ja, det var i Superclásico det, når det var en River Plate-spiller som bortimot tok rennafart, her skal jeg sparke ned Riquelme.
Ja, og så fikk han en luke. Så vi kan jo ha det Riquelme pluss Iniesta lik Pedri da, plutselig.
Ja.
Marta Perstadt skriver «Endelig burde det bli en god episode som kollega». Og nå har vi snakket mye positivt om Barcelona, ikke med det? Disse siste minutterne. Vi kan fortsette sikkert også. Adrian Vigdal skriver, den impacten Dembélé hadde på søndag var helt ellevil. Tror ikke han fortsetter sånn. Reiser han til sommeren, eller går han også med i lønn og helder seg til Barcelona? Bare som for å ha sagt det da, Dembélé kom inn og hadde en scoring og to målgivende.
Ja. Nei, altså, han er jo kjempegod nå da, når han får litt spilletid, så er jo det, altså, alle stiller jo det samme spørsmålet, vi kan jo egentlig bare ta det i kor. 1, 2, 3.
Jeg vet ikke hva spørsmålet er.
Når blir han skadet igjen?
Åja,
selvfølgelig spørsmålet.
Ja, fair enough. Ja. Ja.
Men vi fikk jo egentlig et lignende spørsmål den 31. januar, altså noen timer før overgangsvinduet stengte, nå i vinter. Og da svarer Petter at Dembélé blir en nøkkelspiller og sikrer fjerdeplass. Da var spørsmålet noe sånn, hvor mye kommer han til å spille for Barcelona resten av denne sesongen?
Ja, det handler jo egentlig litt om at, altså jeg synes at Laporta, Alemany og Xavi, noe sånn som står her nå, har gjort en fabelaktig jobb under forutsetningene. De har fått klubben på rett kjøl igjen, de klarte faktisk å hente spillere, til tross for at alle sa at de er lutfattige, de har ikke nåla i veggen, bla bla bla. Men akkurat der så var jeg så sikker på at akkurat de ordene som kommer ut av munnen til Joan Laporta og Matteo Alemany, selv om valgene de har tatt til nå har vært gode, signeringene har slått det foreløpig, men det ikke vært, altså det ikke vært luft av ordene kommer ut i en gang. Så det der, signerer nye kontrakter, eller så får ikke du spille et sekund mer, jeg trodde ikke på det et sekund.
Synes det som gøyest med de spillerne her, altså med de som gjør det bra, er at det fullstendig minus, pluss minus er lik, eller blir pluss da. Altså, se på alle de spillerne de har nå, Aubameyang, Dembélé, Alves, Memphis Depay, altså det er bare spillere som du tenker at dette er bråkmakere i hele gjengen, at det kommer til å bli fullstendig kalibalikk. Og så spiller de den flotteste fotballen de har spilt postmessig er han da. Så de ser jo altså, det er vanskelig å ta Barcelona på noe som helst nå, hva angår måten de spiller på. Altså, de spilte ut Napoli på Stadio Diego Maradona. De spiller ut Athletic Club her, som ja, riktig nok, startoppstillingen her, ba jo preget at de skal spille et returoppgjør i Copa del Rey semifinale. Altså, Atletico Madrid-kampen selvfølgelig også, altså, de ser så mye bedre ut nå enn det de har gjort tidligere. Og jeg kan ikke huske å ha sett altså, en spiss som har passet det Barcelona prøver å gjøre nå bedre enn det Pierre-Emerick Aubameyang gjør. Altså. Han ser som om han er født til å spille den spissrollen i Barcelona. Helt fantastisk, jeg minner meg.
Prikken over i, liksom.
Ja, men la meg nå få lov til å være litt historieløs, og sikkert mange som nå kommer til himmelen med øynene, men altså, jeg kan ikke huske å ha sett en Barcelona-spiss som passer et system så godt. Altså, sett i system da, når vi husker system.
Kanskje tilbake til Samuel Eto'o da?
Ja, jeg skulle til å si Samuel Eto'o. Samuel Eto'o
til nøds David Villa, hvis vi vrir det litt ut venstre.
Ja, ja.
Men Jones spør, hvem vil Xavi satsa på som en trio på topp når spillere som Depay og Fati kommer tilbake for fullt?
Jeg tror Depay ligger dårlig an av de.
Så, men kanskje da, for det Jones skriver er jo at han ser gode takter fra Aubameyang og Adama, og for så vidt Luke i det siste.
Ja.
Men Luke de Jong, som jo kom inn her og scoret og er en kult helt, ja. Han blir jo ikke foretrekt framfor Aubameyang som midtspissen, men kanskje han så fattig på venstre da?
Ja, der er jo Ferran Torres, det er vel Adama Traoré, tenker jeg, for der er jo festen snart over, Magna.
Ja,
nå er det ny måned om et par timer.
Det har gått 3 uker nå.
Dette var siste uka.
Jeg synes det var gør kjell å se på Adama Traoré i går, altså. Resten av kampen var bra.
Det er så bra. Jeg skal bare ta en liten kjapp ting her nå. Så skal jeg se om dere tar fellesnevneren her.
Men du sier at det er Adama Traoré som ryker.
Ja, jeg tror...
Ansu Fati kommer inn for han.
Jeg tror han er den av de som har et minst problem med å anse seg selv som en supersub, som kommer inn med sin enorme sin spisskompetanse på slutten av kampen.
Greit, vi får se.
Startoppstillingen til Barcelona. Hva har disse 11 spillerne her til felles? Bortsett fra at de startet kampen mot Athletic. Markene tar steg igjen. Aubameyang, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Dani Alves, Adama, Pedri, Ferran Torres, Gavi. Hva har alle de 11 til felles?
Jeg tror jeg vet hva du skal frem til, men jeg skal se om Magne tar det først. Jeg tror jeg vet det. Jeg tenkte over det samme selv.
Det var så mange.
Ja, det var 11.
Nei, jeg vet ikke.
De alle høyre fota.
Ja, helt riktig. Det ingen venstrebeinte. Tenkte og det litt selv. Spesielt med tanke på at liksom, ja, Messi som har vært venstrebeint. Og det jo liksom, det jo Alba sitt fravær her da, som gjør at, man får et sånn...
Men Dembélé hamrer jo balla inn med venstre av en lav...
Jo, men han starter ikke.
Nei, gjorde ikke det.
Atletik. Og han er tobeint.
Ja, det virker sånn, men det virker som han liker venstre bedre, for han skårer vesentlig flere med venstre enn høyre.
Ja, han gjør det.
Athletic, der møter Valencia i Copa del Rey semifinalen på Mestalla onsdag. Det ble 1-1 på samme mes. Vi glemte egentlig å nevne dette Copa del Rey-opplegget med, i Valencia-diskusjonen i sted. Det handler mye om møkkaspill og Bordalas. Men det var vel Unnskyld. Kanskje derfor at Athletic var så reservepreget i denne kampen på kamp nå.
Ja, og det eneste spenningsmomentet for Athletic utover kampen her, det var jo bytte nummer 1, bytte nummer 2, bytte nummer 3, bytte nummer 4, ingen Williams, ingen Williams, ingen Williams,
i alle fall
ingen
ikke Williams. Iñaki
Williams. Type Iñaki.
Iñaki Williams.
Iñaki. Men så kommer han nå til slutt, og nå har han spilt 74.212 kamper på Raila Liga.
Vi får kåre runden spillere. Ja, det var... Hvem ble med om var nummer 3? Det var med Pedri, det.
Det var det.
Det var min nominasjon. Pedri, altså. Han har bare spilt 6 seriekamper denne sesongen. Han var ute fra august til januar på grunn av skade, men for meg ser han ut til å utgjøre en enorm forskjell for Barcelona. Og nå blir det sikkert historieløs, men... Han ser også ut til å holde et høyere nivå enn spillere han ble sammenlignet med da de var 19. Om han, de sammenlignet med Xavi eller Iniesta eller hvem du ønsker. Han slår helt uanstrengt, presise baller rundt seg, korte som er så lange, og nå altså med finessa der han slår tunneller med helen. Han spiller på et eget nivå nå, Pedri. Så en tredjeplass på han. Hvem er nummer 2?
Nummer 2 har vi også vært inne på tidligere i episoden, og det er jo mannen jeg nå døper om til Renandinho Gaucho, helt til han bytter om Renan Lodi. Han gikk jo tårevåt av banen da han ble byttet ut, fordi hele Wanda Metropolitano skrek jo navnet hans, så det så ut å treffe han litt i hjerterota som den emosjonelle brasilianer han er. Fantastisk i denne offensive rollen sin, man egentlig bare har tillatelse til å gå fremover. Jeg synes avslutningen på 2-0-skåringen er helt fantastisk. Han var litt usikker selv, så jeg, på om han var offside eller ikke, men så fikk han tommel opp, og da var det full jubel. Så Renan Lodi, som er... Jeg trodde ikke jeg skulle ha han som en del av runden spiller noen gang, men han får den nå veldig fortjent som nummer 2.
Nummer 1 må jo da være Enes Unal.
Man skulle tro det, men han har fått sin time to shine. Han har blitt kåret til rundespiller i alle fall en gang. Jeg lurer på om han har vært topp 3 i alle fall 2 ganger.
Ja, ja.
Han har jo fjerdeplassen da, det skal sies. Men apropos 4, altså Jeremy Pino. Når du er 4 målskårer, så er det er vanskelig å komme foruten han. Vi har vært inne på han. I stedet for at jeg skal begynne å snakke om hvorfor han var rundespiller, det sier seg selv, så skal vi ha en liten quiz.
Oi!
6 spillere som er født i Spania har skåret 4 mål i en og samme La Liga-kamp på 2000-tallet.
Som er født i Spania?
Ja, altså spanske fotballspillere.
Santi Mina.
Helt riktig. Og 6? Jeremy Pino.
6 stykker.
Så det er 4 til.
Så er det 2 der da. Ja.
Men Raul?
Nei. Men det er en Real Madrid-spiller der.
Fernando Morientes.
Og så er det 3 tidligere Real Madrid-spillere der.
Morientes.
Fernando Morientes, riktig. Det var han som spilte for Real Madrid. Alle de 3 andre gjorde det etter at de forlot Real Madrid til fordel for en annen klubb.
Kan Roberto Soldado være en av dem?
Roberto Soldado er en av de.
Ja, sterkt, Jonas.
Og hans...
Alvaro Negredo, da.
Knoll og tott. Selvfølgelig, hvis Soldado er på en lista, så er Negredo på lista.
Så er det en til som også har vært i Real Madrid.
Det er den dype.
Den dype?
Det er den dype. Det er den som skiller seg ut her i enda større grad enn Jeremy Pino.
Raul Tomas?
Nei. For han har vært på landslaget, det har ikke han her.
Aha, ok, ja. Vært i Real Madrid?
Ikke kjent for det oppholdet.
Nei, jeg gjetter på at det er noe sånn Real Madrid C, Real Madrid B, kanskje en eller 2 kamper for A-laget liksom, men uten å egentlig...
En aktiv nå?
Ja, men det hjelper ikke å si hvor han spiller.
Åja, det her er veldig dypt altså.
Ja. Han er nå 33 år gammel og spiller fotball for Algeciras i lavere divisjoner etter et særdeles misslykket innhold i Ionikos, som enten er gresk eller kypriotisk, jeg vet ikke.
Melle pass.
Francisco Portillo.
Nei, han er spiss, i hvert fall angriper.
Nei, jeg måtte prøve meg på en dypen.
Ja.
Jeg tror Portillo har må jo lagt opp.
Han spilte for Rayo Vallecano da han gjorde det. Han spilte sammen med Piti, blant annet. Kan det ha vært gjennombrudssesongen til Micho? Eller var det litt tidligere, kanskje?
Oh.
Han er ganske bra.
Bravo.
Nei, men på spansk.
Alberto Bueno.
Helt riktig. Det var sjette mann.
Ja, den er dyp.
Den er dyp.
Den er dyp.
Nå er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. La Liga Locura.
Jeg kan begynne, jeg.
Ja.
Fordi vi nevnte det så vidt, tre innbyttere som skårer for Barcelona, både Luke de Jong, Osman Dembélé og Memphis Depay, kom jo inn og skårer. Det var aller første gangen i La Liga-historien at tre innbyttere har skåret for Barcelona. Og da har jo Mr. Chip selvfølgelig kommet opp med eksempler på andre som har gjort det. Og det er ikke nødvendigvis veldig mye galskap her, men jeg ble bare glad av å se navnene til Martin Palermo og Arnold Brygink. Så derfor ble det min locura. Det er blant andre sånne innbyttet trioer som har gjort det.
Ja.
Tallet er tre, ja. Jeg synes faktisk dette er litt locura. Levante slo Elche 3-0, og det er første gang Levante vinner en kamp der de skårer tre mål. For det har de gjort fire ganger tidligere. Da de skårer tre mål mot Real Madrid, var det 3-3. Da de skårer tre mål mot Sevilla, tappte de 5-3. Da de skårer tre mål mot Espanyol og mot Valencia, tappte de 4-3 begge ganger.
Hadde ikke de en sånn ellevill... Kamp mot Barcelona også da? Det
vant i 5-4 for tre sesonger. Siste
når jeg snakker om denne sesongen, ja.
Ja, jo. Men,
har du snakket om denne sesongen her?
Ja, denne sesongen, ja.
Ah, ja, beklager. Jeg trodde det var... Nå stod jeg og snakket om... Jeg ville ikke vært overrasket om det var i hele eksistensen. Nå har jeg begynt å lure. Beklager.
Ja, din locura.
Alles kjære Roman Sosolia har gjort seg litt bemerket i Spania vel denne helgen her. Veldig kjapt, Roman Sosolia ble jo tuppet ut mer eller mindre av Rayo Vallecano-supporterne for å være fascist vel? Eller nazist. Det var liksom litt sånn usikkert om hva det var. Det er vel en av de få gangene en fotballkamp har blitt stoppet i Spania, fordi supporterne har hetset en spiller så hardt som han ble hetset.
Skal vi presisere nå at han er fra Ukraina?
Det er det jeg skal frem til.
Ja.
Han er fra Ukraina, og spiller nå i Fuenlabrada i Segunda. Og Gol TV i Spania hadde jo da selvfølgelig tatt seg turen dit for å snakke med Roman Sosolia, for å spørre han litt om hvordan han takler alt dette. Han var jo på trening nå, og da... sa han noe så enkelt som han ble spurt om liksom, hvordan han tenker om dette, og da sa han at denne krigen vinner vi, og så spurte reporteren, er du sikker? Så sa han, det er helt sikker vi vinner, og så snur han seg inn i kamera og sier Putin, hijo de puta, og så setter han seg inn i bilen.
Det er vel noe vi alle kan stille oss bak, er det ikke det?
Ja, det var det første gang da jeg så det, tenkte jeg med en gang. Der er faktisk en melding som jeg tror også Rayo-supporterne faktisk stiller seg bak. Så for en gang skyld så er Roman Sosolia og Rayo-supporterne enige nå. Og oss andre for så vidt.
Men for tippa da, til slutt. Forrige kamp vi tippa på var Sevilla Real Betis som endte 2-1, og Rakitic var første målskårer. Jeg hadde 2-1, og Rafa Mir som første målskårer, det gir meg 3 poeng. Petter hadde 1-1.
Kanalis bare ga deg den på slutten der.
Ja, han gjorde det.
Fy faen.
Lekkert levert av Kanalis der. Petter hadde 1-1 med Fikir som første målskårer, det gir 0 poeng. Jonas hadde 1-3 med Iglesias som første målskårer, det gir 0 poeng. Tilsammen har jeg 27, Petter 16 og Jonas 14 poeng, og neste kamp er Real Betis Atletico Madrid, der jeg har 1-2, og Renan Lodi.
Oi!
Det var egentlig litt tullete, men sånn ble det.
ja, men jeg hyller det.
Jeg kjører Real Betis, Atletico Madrid. Jeg kjører faktisk... Første målskårer, Antoine Griezmann.
Tror han starter?
Ja, nå er det på tide. Fått to inn opp nå etter skade, da er han klar igjen.
Jonas, du skal jo tippe på Betis-seier.
Det skal jeg, 1-0 fanen.
1-0, Juanmi.
Du har aldri vært så kjapp på noe som ikke har vært garantert 0-0.
Ja, fordi det, for en gang skyld så er det ingen som tok det jeg skulle ta, så da kunne jeg ta det jeg.
Du måtte bare skjuta deg for noen gjorde det.
Ja, ja.
1-0, Juanmi.
Ja, 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 ja. Ja, det er riktig.
Greit, da har ikke jeg meg på tapetet.
Det har jeg, men vi avslutter.
Skal du ta en kjapp en?
Nei, jeg har alltid meg på hjertet, men kom igjen. Skal jeg ta en kjapp en og komme hjem?
Patreon.com/LaLigaLoca. Der er det.
Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.